Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan'a bunun bir hepte gurak odol 6-cı oktyabrda Aşgabat yer titremesi adı bilen tarihi yerin tebiri helakçiliğin 72-ci yıl dönümü oldu. Her yılın 6-cı oktyabr günü Türkmenistan'a hatiri günü belleniliyar. Onu vatan hem de ağır namus üçün kurban olan şehitler, cahan uruşuna vefat olan eskerler hem de Aşgabat helakçiliğinin aradan çıkan adamlar hatirilanyar. Dünya Türkmenlerinin bu sahanı 72 yıl bundan odol 1948-ci yılda 5-ci oktyabrdan 6-cı oktyabrda geçilen iyice Aşgabatta olan yer titremeni atlayar. Ve bu helakçilik varada şu adı çene cemiyetçilige aşkar edilen hem de edilmeyen malumatlar doğrusunda Türkmen yazısı ve Seyinci Hudaýberdi halı bilen söhbet döşlük geçiriyar. İkinci Cahan Uruşu'nun tamamlanmağının 3 yıl son heni cemiyet uruştu aldıran gerçeklerinin yasından açılıp açılmanıka Aşgabadın göbeğine tebiği helakçilik oldu. Güyüz giyicesi milletin böğrüne hançar olup sancılan bu yara aradan geçen 7-10 yıllıktan qoğrak vaqt ver unudulmayar. Olu helakçilik Aşgabat yer titremesi adı bilen tarihi girdi. Onun merkezi yağını epicentri, şehirin 25 kilometr gün orta günü korunu Gavir Soğusunun ilerisindeki bayırlıkta deyip Türkmen ensiklopediyası mağlumat veriyar. Epicentrin rayonuna yer qabığının ulu cayrıkları emele geldi ve dağ masalarının ulu opuruluşları oldu. Yer titreme neticesinde kuyulordaki suğun derecesi 2 metr yukarı kaldı. Yer titremenin ocağının 10-15 kilometr çunglukta olunluğu keskitlerini 9 bağlı Karlı zonadaki iyin güçlü yer titreme 600-800 kvadrat kilometr meydan öd için aldı. Kavir cayları hasava almanını Aşgabat şehir ve onun koloyunaki obalar dolu veyran boldu deyip Türkmen ensiklopediyası yazıyar. Hazırki vaqtta Aşgabat yer titremesinin adamların ağınına kalın yuvdi atlama olaymasa başka bir alamatı tapmak kıyın. Şu dövr üçün yer titremenin ehli yıldır yok edildi. Hatta şol helakçilikten son kurulun caylarım deyipten ayrıldı. Inni köp yerde şol jaýlaryň duran köçeleri de ýok. Helakçylygyň ýedini ýok edip boljak eken. Ýöne helakçylygyň ödünü ýok etmek adamlara başardyrmy diýen sowal döreýär. Hakykaty dogry beýan edýän edebiýatlar bolsa ensiklopediki maglumatlary ödünü jümleýän, olmy çeşmeler el ýeterdi dursa adamlar ondan sapa galýar diýip ýazyjy Hudaýberdi hally helakçylyk hem jemgyýet atly Aşgabat yer titremesine bagyşlanan makalasyny ýazýar. Hudaýberdi, siziň Aşgabat yer titremesi barada helakçylyk hem jemgyýet atly bir makalaňyz bar. Şu makaladan ugur alyp şeýleräk bir sorag bilen başlasam gelýär. Aşgabat yer titremesi barada biz nämeleri bilýäris, nämeleri bilmeýäris?
Bu ýerde biziň bilýän zatlarymyz az, sebäbi umumy maglumatlary bilýäs, ensiklopediýa, türkmen ensiklopediýasyna giren maglumatlary şeýlede belli-belli adamlaryň ýatlamalaryny bilýäs. Şunun artyk bir bilýän zatymyz ýok. Ýöne şol öz döwründe men öň Sowet edebiýaty jurnalynda işleýärdim. Inne ol Garagum jurnaly boldy. Şonda bir harby gullukçy türkmen ýöne ýazan işi rus diline Aşgabat ýer titremesi barada bir uly gol ýazma getirdi. Şonuň çap edilmegini sorady. Ýöne onu çap etmediler. Şo döwürlerde Sowet döwründe näme üçindir gadagandy. Şo zatlar aýdylmaýardy. Ondan sonki döwürde de adamlar näme dargady, gitdi, köp zatlar ýetip gitdi. Şonuň üçin hem şol mesele ýeterlik üns berilmedi. Eger men pikirimçe Aşgabat yer titremesi diýilip ýörüýtü, ensiklopediýa döredilen bolsa, has gowy bolardy. Sebäbi ol yer titremäniň episentri edil Aşgabatyň özünde däl. Häzirki Gäwür demir ýol durulgasynyň ilerisinde dağ tarapda. Şol yerde olupdyr, şol güýçüm, şol sarsgynym gaty köp yerlere ýaýrapdyr. Hatta Göktepe de herdene çenli duýulupdyr. Şoňlan birlikde täni şäherçesi tutuşlugyny yer bilen ýeksan bolupdyr. Şoň üçin ol helakçylyk uly, ol helakçylykdan bir sapa almak gerek, onuň gaýtalanmazlygyna şert döretmek gerek. Şoň üçin hatyra gününe diňe bir ýatlama gülen, ýagny gardan atarıp doğa tüvür etmek ulen çeklinmem eydim. Şol fakitleri halka yetirip olsa o olurdu.
Aşgabat yer titremesini ensiklopediya maglumatlarına göre umumu neye çadım vefat olup durdu Hudaýberdi ağa? Şu arada tahkik maglumatlar var mı?
Sonki maglumatlara göre 120 min adam yoğulptur diýdi. Yönü Niyazov bol maglumatın has köptüğünü aýtdy. Yönü ol beýle bir hakykata gelen ok. Sebäbi Aşgabat öň ulu şäher däldi, kiçi şäherdi. Paýtagtym boldy. Aşgabat Garawun kanaly geçinden soň şol yerleri suw barandan soň aýratynam 60-njy ýyllardan soň ösüp ulanyp başlady. Şoňa çenli Aşgabat ören kiçi şäherdi. Şoňa laýyklykda oý ol 120 min adam bolsun, ýa-da onuň az bolsun, gep onda däl. Gep şol pidada, gep şeýle tiwigi hadisanyň bolýanlygynda. Türkmenler üçin bir tanış ýazyjy bar, ol Vladimir Yan diýerler onu. Çingiz Han romanynyň awtory, ol eser türkmen diline terjime edildi. Ýalňyşmasam 2 gezek çapdan çıktı şol roman şoň üçin bunu türkmenler gowy tanýarlar. Şol Vladimir Yan asly Yugoslav, ýagny Balkan ýarmadasyndan bolan Slavyan ýazyjysy geçen asyryň başynda Aşgabatda bolupdyr, işläpdir, hem türkmenler bilen görüşipdir, tanışypdir. Şunu aýtmagyny görä şo döwürlerde, ýagny Paçşa Russiýasy döwründe Aşgabatda diňe bir gatly jaýlar gurulýar eken. Şu yerde yer Rania deyil paydalyar eken. Şol görüllüden uğralınsa o olordu. Sebebi o felakçilik bir adamın başına yetenle dolu felakçilik. Onun adam başına yetmezlik üçün görüşmek gerek. Aşgabat şehri, Aşgabat'ın durun yeri, Aşgabat ovası. O olun ahira yer Rania'nın epicentrlerinden bir rol gelipdir. Sonki edet 24-nji ýylda ol yerde agyr yer titreme bolup durup 48-nji ýylda biz okuyan döwrümizde 67-nji ýylda da şeýle yer titreme boldy. Jaýlar jaýrly biz okudyk şu wagt sagat 10 ýerler töweregidi. Gaçyp daşalyk çykdyk. Ol gaýtalanyp dur. Onuň soňa diňe bir Aşgabat däl. Şol sonki döwürde ýurdun öňkü prezidenti Niyazov indi gaýdyp Türkmenistan'a yer ıranma bolmaz deyip söz verdi millete şunu ideyanın kadıncıkta yer ıranlı. Kadıncıkta da şeyle helakçilik bollu. Şunun için ol bir tebiri bela, ol belanı adamın pidası bilen değil de eysem şunun yetiriyen ziyanı bilen ölçülse o olurdu.
Milletin başına ineyen umumi helakçilikler halk hakidasını cemiyetin umum anını nehili tesir ediyer? Helakçilik cemiyeti cevizleştiriyer mi Hudaýberdiň?
Belli bir derecede çevikleştiriyor. Beylik bir taraftan şolar yani helakçilikten ideoloji serişteler pidalan biliyorlar. Mesela buna şol argınçılık artsa yurdun arasında şeyle helakçilik oluyor diye ne yani. Yardım olmasa o ideolojiyan karşılıklı tarafı tevigatta şeyle helakçilik olsa da bizim yurdumuz şol helakçiliği yiyin geçiyor diyen ideyalar oluyor. Şol vaatlar, şol ideyalar, şol ümdüvler halka tesir edecek yani yönü beyle bir etmeye, beyle bir tesir yetiren ok. Sebebi şol yer ranma olanla dine bir Aşgabatda ya Garancık'ta değil, beyle ki yurtlarda da şeyle yer ranma olanla vaatların kurulan caylar, kiyle pes caylar yumurluya. Esasen şeyde tevil felakçilikten yeni ezir çekeyen in garip katlık ol galiya. Garip katlık ezir çekeye. Şunun üçünün şol edileyen işlere cemiyetin kontrollüğü, cemiyetin göle uçuluğu artacak yani. Yönü ol artınok. Demek şeyde tevil hadise cemiyetin anına eyle bir yeti tehdit edip bilemok.
Aşgabat yer titremesinden sapa galyp Türkmenistanyň häkimetler yer titremelere, yer ıranmalaryna, tebigi helakçylyklara garşy, ýagny olaryň ýetirmegi ahmal ziýanyny minimuma düşürmek üçin nähili çäreler görýärler?
Nihäder men bilenmok öň Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň seismologiýa bölümi bar, şonuň bilen birlikde de gurulýan jaýlar 9 barlı yer ıranma çıdamalı deyip aydiyadılar. Elbette 9 barlı değil yani gati güçlü. Ona o gurulayan caylar çıdacak mı, çıdamacak mı yönü şeyle laboratoriyanın bağırdığı aydiliyadı. Onun hatta şu laboratoriyanın men nire dediğinden bilen yok. Yönü şeyle laboratoriya bağır. Şu yerde cay kurup şunu şu güçteki farsını beriyalar. Hem şunun çıdamlıdığını ya da çıdamsızlığını keskitleyerler diyen gurrunlar vardı. Şunlun birlikte sonkı dövürde kurulan 60-cı yıllarda kurulan caylarda ne hilem olsa şun yerlanma kötü gelir yani çareler gözünün tutuluyordu. İn olmanına şun aydılıyordu. Yani sonkı dövürde şun üstün düştü. Ayrıca köp katlı caylar kurulup başlanınla. Ön aşkı vatta 60-cı yıllarda 3 katlı caylar kuruluyordu. Sonra 4 kat olup başladı. Sonki yıllarda karışıklıktan sonki yıllarda ol has arttı. Has caylar has eğil başladı. Şol büyük caylar yer ılanma kötü gelecek mi? Ya da olmasa şol büyük caylar neçe bağlılık yer ılanma kötü gelecek mi? Ol mesele cemiyet için açık değil. Yani aydın değil. Şu arada hükümetler hükümet resmileri cemiyete, halka malumat veren oklar.
Aşgabat yer titremesi yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov döwründe yurdun medya we metbuğu serişlerini köplenç onun maşgala agdarlarının yasını tutmak ýaly gepleşikler bilen ýatlan ýardym Hudaý berdi.
Elbette ýatlan ýardy şonuň bilen birlikde de oňa bagyşlanyp ýadyrlygym döredildi bir ene şagany ýokary götürip dur. Hamana ul Burhan Sultan Ece olmalı, Niyazov'un Ecesi ol öz terdendi, gelecek ki prezident olacak çağatını helakçilikten halat edip yukarı götürttür. Aşaklı olsa yer olan ya. Şulur yani yadigarlık kurulu, umuman ol köp aydı yadı, köp köp değil yadı. Yönü, kıyınansalam ol helakçilikte ölen, dine bir Niyazov'un Ecesi ya da doğun değil, köp adam öldü, pidalar katı köp bollu. Şol pidalar var arada bir umumlukta yadigarlık üretmek meselesi benim fikrimçe başa barmadı. Şol dövürde emtek Türkmenistan karıştırılığını Almanka şeyle yadigarlığı kurmol değilin karar kabul edildi. Konkurs ilan edildi. Şunun konkursun neticeleri, yani konkursa katlaşan eserlerin sergisi kuruldu. Önkü Karl Marx kitaphanasında yadır ki prezidentin, prezident köşkünün karşısındaki önkü kitaphananın içinde ben var gördüm yönü bir göze yakımlı iş görmedim ben şolorum arasında. Yakılısı bir katı bir gadaplı bir yanı dışarı duran beton yıkılıp varyan beton şolur yani bir nehilidir bir mazmunu bay olan bir adama yani şula bulayıp bir deydir yani maketi yani edilen işi görmedim. Şunlun birlikte şundan son şol konkurs ahirinde neticesi tamamlandı. Hiç kim yenici olmadı. Şol yadigarlığı kurmalı değilin ideye de bir öz özünün yatı kaldı.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.